galabna aksan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o oo idinka ka imaanaysa Washington. dhegeystayaal, waa jimco bisha julaay ee sanadka 2022-kana waa 8, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga VOA somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka VOA waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Danduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka ah oo ku saabsan ammaanka Muqdisho iyo caqabadaha jira.
dee mar haddii isbeddel dhaco oo isbeddel waddanka yimaado, waxaa aada u dabcahaya hay-adihii dowladda oo amniga qaabilsanaa oo iyagu ku xisaabtamaya. kolley waa lagu beddelahayaa
xil gudasho la-aanta booliska iyo habacsanaanta iyo maamulkooda oo aanan hagaagsanayn iyo khibrad darro ay isku darsadeen ayaa loo aanayn karaa oo la dhihi karaa.
isbeddelka marka uu yimaado waxay ahayd isla markiiba dhiig joojin in la sameeyo, cabashooyinkii dadkii laga cabanayo oo taagnaay weli inay xilka sii hayaan.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan 400,000 oo muslimiin ah oo maanta taagan banka Carafo iyo warbixino ku saabsan diyaar garowga ciidda.
maanta waa yoomar carafa lagu magacaabaa, waa maalmihii alla abuuri, maalmaha ugu fal badan yoon markii liira ayaamaha ilaahay abuuri, waa maalintii ugu fal badnayd. waa maanta oo yowmu carafa lagu magacaabo. shalay waxaan ka soo tagnay magaalada mako, yowmu tarwiya lagu magacaabaa. waa 8-daad xalay waxaan ku soo hoyanay meesha lagu magacaabo mino.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan. marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. boqolaal kun oo xujaaya oo ka kala socda dunida dacaladeeda ayaa maanta istaagay banka Carafo iyagoo gacmaha kor u taagaya, ilaahay baraya, gudanayana mid ka mid ah rukunada ugu muhiimsan uguna dambeeya acmaasha xajka. boqolaal kun oo muslimiin oo rag iyo dumara ayaa istaagay dooxada saxaraha, halkaasi oo ahayd halkii uu ka jeediyey Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee khudbadiisii ugu dambeysay ee uu ugu baaqay muslimiinta midnimo iyo isjacayl. muslimiin badan oo la qushuucsan cibaadada maalintan ayaa la arkay iyagoo ilmeynaya. buurta Carafo oo qiyaastii 20 kilomitir bariga ka xigta magaalada barakeysan ee Maka ayay xujaayadu tagaan aroorta hore ee maalinta Carafo, waxaana halkaasi ay joogaan ilaa iyo gabaldhaca. xajka waxa uu ka mid yahay 5-ta tigir ee Islaamka, waxaana laga rabaa qof walba oo muslim ah oo qaangaar ah oo awooda in uu tago oo uu guto hal mar noloshiisa. sanadkan Sacuudiga ayaa u ogolaaday 1,000,000 oo qof in ay gutaan xajka, waana tiro kala bar ka yar tiradii ka qaybgeli jirtay ka hor xanuunka COVID-19 ee saameeyey sannadihii lasoo dhaafay. istaaga banka Carafo ee xajka sanadkan ayaa ku soo aaday maalin jimcaa oo muslimiinta u ah maalinta ugu qiimaha iyo sharafta badan maalmaha toddobaadka. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Japan, Shinzo Abe, ayaa ku dhintay cusbitaal maanta oo jimcaa, saacado kadib markii la toogtay isaga oo ku sugnaa goob uu ka socday olole doorasho. sidaasina waxaa tabiyey warbaahinta gudaha ee dalkaasi. warbaahinta uu soo xiganayso xubin sare oo ka tirsan xisbiga Abe ee Liberal Democratic Party ayaa warbaahinta qaranku ay sheegtay in Abe uu ku dhintay cusbitaalka magaalada Kashihara ee gobolka Nara, halkaasi oo lagu daaweynayay isagoo 67 jir ahaa. dilka siyaasiga ugu caansanaa dalkaasi Jabaan ayaa imanaya iyadoo Jabaan ay leedahay mid ka mid ah xeerarka ugu adag ee xakamaynta hubka iyo iyadoo oo uu socdo ololaha doorashooyinka deegaanka ee dhacaya Axadda. مواطن ودشي بولان يا وحال وهايا تهران سدا اي شكت دولدا بولان يدو حقيجنيسا حرق موادكا سكد مركي رالدك عنك ايران اي كو ايديان دور قف او ريل يوروبا اني بساسين غوباها ميلتريغا يدو اي ولي تاغنت اي حيسا دول حيسا تهران اي قلباتكا شارد ارما دبدا اي بولان يا شكت ان ايران اي حرتي سانسيانكا عنكا بشي سبتمبر اي لسو دافي يدو انتاسنو كودرتي ان دولدا اي غرغار قنصليهيد سينيسو محبوسكاس اي نكا شقينيسو سيدي لو سيدين لها دولدا بولان مبخين فافاين انتاس دير يدو تهرايسا شروطها غاركا ايران اي اربعدي وحا اي شكتي انسان سيهان كاسو داش بولان وكمدي هاي كوح اسو جرت الدبلوماسيين ايو اجانب ولوغو ايدي ايو بساسنمو ايو ان اي موندو ايدا اي كقادين اغا ملتري اي لغا ممنوع اي سحراها ايران حلي الالد ايران اي ودن تجابوين كنتالا وركينا ديكستيال وانا كنتاس sida degsar aad warkaba kuma qashayn boqolaal kun oo xujaaya oo ka kala socda dunida dacaladeeda ayaa maanta istaagay banka carafo iyagoo gacmaha kor u taagaya ilaahay baraya gudanayana mid ka mid ah rukunada ugu muhiimsan ugana dambeeya acmaasha xajka boqolaal kun oo muslimiin oo rag iyo dumar ayaa istaagay dooxada saxaraha halkaas oo ahayd halkii uu ku jeediyay nabi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee khudbadiisii ugu dambeysay ee uu ugu baaqay muslimiinta midnimo iyo isjacayl wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane oo ka mid a xujaayada sanadkan ayaa maalintan iyo ahamiyadda ay leedahay wuxuu ka wareystay sheekh maxamed nuur cabdiraxmaan maxamed
waxaan ku sugnay banaanka caarafa maanta waa sagaalaad xajku waa rugnun oo min arkaaneed islaami ka mid a xajkii cumrada waa waajibaan waxayna ku waajibaan ruuxu muslimka hal mar basay ku waajibaan cumrigiis intuu la eg yahay wixii hal makaa marka ka dambeeyo waa cunsun inuu la yimaado fadaa'ilu la timaado maanta waa yowmar carafa lagu magacaabaa waa maalmihii alla abuuri maalmaha ugu fadl badan yoon markii la yidhaah ayaamaha ilaahay abuuri waa maalintii ugu fadl badnayd waa maanta oo yowmu carafa lagu magacaabo shalay waxaan ka soo tagnay magaalada mako yowmu tarwiya lagu magacaabaa waa sideedaad xalay waxaan ku soo hoynay meesha lagu magacaabo mino oo tarwiidan ku timid duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishe iyo salaadii subax meeshaan ku soo dukunay saaka markii salaadii aan dukunay sagaaladka ahinaan ka soo baxnay waxaan u soo baxnay dhanka banaanka carafa lagu magacaabo dhankii banaanka caarifaan hadda taaganahay weliba bartankeed meesha alla ku magacaabay waa maalin ajaa'ib fara badan leh maanta weliba waxaan leenahay waa laba ciidood waa yowmul jumca oo sayidul ayaami lagu magacaabay rasuulka sala allahu calayhi wasalama iyo yowmu carafa oo rasuulku ku magacaabay khayru yowmin dalacad fiihi labadoodaba ku magacaabay marka saa daraaddeed waxaan leenahay muslimiinta haniyan mariyan bogaadin wanaagsan acmaasha dhammaantooda allah naga aqbalo kuwa mad kasta daacad ilaahay u soo lallaabta waabiinan allah naga yeelo maanta marka wax bani aadan soo kooba ma aha wax bani aadan afkiis ku soo aruurina ma aha way ka far badan tahay rasuulka sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi ruuxii la yimaado xajka maa jaz xajka oo mabruurka lagu baaro kale abaalmarintiis ma aha ilaa janno un way marka xajka mabruurka waa xajka shuruud oofsaday oo arkaanta dhammaanteeda la yimid wixii xumaan dhammaan ruuxu saaxiibkiisa ka fogaaday xajul mabruura lagu magacaabaa abaalkiisna waa janno un abaalkaan ilaahay siin maayo riwaayo kale wuxuu ahaay ruuxii rafas iyo fusuuq aan la imaanin maanta waa laabanayaa maalinta gurigiis aadayo ka yowmin waladatu ummuhu maalintii hooyada dhashay isagoo la mid ah oo nadiif ee dembi la'aan ku gadoomayaa marka muslimiinta dhammaan wixii soo xajiyay kheyr waxaan ku boorinaynaa acmaasha shuruudooda arkaantood inay waardiyeeyaan xumaanta ay ka fogaadaan ducooyinkana ay farabadiyaan maxaa yeelay waa musaafiriin ducdood waa mustajaabo waa yowmul jumca weliba bacda salaati duhriyaan joognaa ducdu waa mustajaabo yowmu carafaan ku sugunahay ducdii waa mustajaabo marka saa daraaddee islaamka dhammaan mashriq maqrib wixii yimid waxaan ku boorinaynaa ducooyinka adkaarta inay badiyaan wixii xumaan ay ka fogaada aynasna cafiyaan
maanta carafay tahay meeshan joogna waa barnaankii carafa marka maalmaha dhiman iyo waajibaadka iyo waxyaabaha ay xujeeda tahay inay sameeyaan
maanta ila magribkii laga gaar waxaan ku sugnaanayna oo waajib ah banaanka carafa inaan ku sugnaano oo qoraxda ila marka gaduudka ka baabao inaan ku sugnaano waa waajib goroba shafa kadib waxaan u raranayna insha Allah Muzdalifa meesha lagu ma guureyna meesha magribki iyo cishi oo jamu taakhir aan ku dukunayna awdan meeshan saaxnayna hadii ilaahay iraado dhagaxaanti barilla goorla lahayn meeshan ka qaadanayna ruux walob todoba dhagax ka aruursanaya salaad subax kadib waa maalintii ilaahay ku magaabay yowmul hajjul akbar waa maalintii xajka weyninka badnaa oo tobnaadki waxaan sameynayna haajiga lagu waajibinayaa koow jamratul aqiba inuu tuurto waajibka labaadna waa inuu tinta xiiro amba gagaabiyo waxaana u fal badan xalqa muxalliqiina ru'uusakuma muqasiriina alquraanku ku magacaaway rasuulkana saddex jeer u ducay ruux marka xiirtay ruuxu gagaabsadeen hal mar u ducay marka muhiimadeedu waxay ku tusinaysaa in la xiir inay fal badan tahay kadib waxaan aadaynaa xaramkii tawaafki todobada jeer tawaaf ilfaadiyan la imaanayna labadii rakacadood oo rakacto tawaafka meesha ku dukinayna maqaam ibraahim saamtinta kadib safi marwa la aadaya todobada jeer la imaanaya xaajiga marka intaa hadii la yimid waa xalaalo waya wixii ka dambeeyo isagoo muxrim aan ahayn oo xalaal oo camaasha dhammaan la imaanaya
marxaladda soomaalida ay sanadkan ku xajinayaan amniga sida loo adkeeyey iyo waxyaabaha kale ee intii aad joogtay aad kula kulantay Makka iyo Madiina
Masha Allah barakallahu fiik waxa sanooyinka farax badnaa aan soo marnay waa xajkii saddexaad hadda aan ku soo laabanayo meelaha la dijinayo xagga dhowaanta xaramka loo dhowaado iyo xagga amniga iyo naxmada loo sugaayo kuwii hore ma aan ahayn laakiin sanadkan waxaan leenahay aad iyo aad xaramkan loo dhowaanay labada dhinacba kii Madiinan waa u dhoweyn kan haddana waa u sii dhownahay amniga iyo wax kastana dhammaan waa taam waxaa ziyaada maan arkay nicmada unba haajaalka dacmaashooda ku gudunayaan marka waxaan leenahay insha Allah wixii kasii dambeeyeen inuu amniga iyo nicmada farax badan aan noo sugnaadano dowlo oo cadaalad oo kitaabka iyo sunnada nagu hoggaamisan Ilaahay noo dhaliin waa ku calabarinayna insha Allah
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Nuur Cabdiraxmaan Maxamed oo u waramay wariyaha VOA Xuseen Xasan dhaqane si ka duwan sanadii hore ciidda sanadkan ayaa dad badan oo muslimiin ah waxay ugu soo aaday iyaga oo kasoo kabanaya saameynta xanuunka COVID-19 iyo qiimo kororka ka dhashay dagaalka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine Soomaalida waxaa u sii dheer sanadkan abaaro baahsan oo halis ku haya nolosha malaayiin qof wariyaha V O A Cabdicaziz Barrow ayaa warbixintan waartaas ku eegayo nooga soo diray magaalada Muqdisho
sanadkan waxa ay Soomaaliya ciidda carafo ku soo aadaysaa dalka oo ay ka jirtaa abaartii ugu adkayd ku dhowaada 40 sano in ka badan 7 milyan oo Soomaali ahna ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobe Soomaaliya oo hore ula tiicaysa abaaro soo laalaabtay iyo saameyn dhaqaale oo ka dhalatay xanuunka COVID-19 ayaa haddana waxaa si gaara u sii taabtay saameynta Afrika ay ku yeesheen dagaalada ka socda dalka Ukraine oo ku qaaliyeeyay qiimihii saliidda iyo qamadiga waxyaabaha aadka hadda qiimahooda uu u kordhay waxaa ka mid ah saliidda, burka, baastada iyo qamadiga oo ku dhowaad laba laab kordhay qiimihii la iibin jiray taas oo aysan tahli karin inay iibsadaan ku dhowaad 3 milyan oo barakacyaal ah iyo qoysas saboola oo ku nool magaalada Muqdisho Garaad Ciise Sheekh Cumar waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya waxa uu bulshada ugu baaqayaa in la isku samafalo maalmaha ciidda oo si gaar ah loo taageero qoysaska jilicsan
sida wada ognahay qiimaha maciishada raashinka aad iyo aad ayuu sare ugu kacay maalmihii dambe dad fara badan oo abaaraha haystaan gobollada Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaa ku nool dad fara badan oo kasoo barakacay beerahoodii iyo gobolladii ay deganaayeen waxaan u diri lahaa fariin ah dadka in ay isu gargaaraan iyadoo maalmihii khayrka faraha badnaa ee carafa lagu jiro ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhammaantiin isku gargaara dadka masaakiinta ee dhibaataysan ha la caawiyo si raxmada Ilaahay subxaana wa tacaala ay noo wada gaarto dhammaantiin
dadka ka faallooda dhaqaalaha Soomaaliya ayaa qaba in dhowr bil ka hor siyaasadii la xiriirtay doorashooyinkii lagu muransanaayay kiciyeen qiimaha miciishada maadaama siyaasaddu ay sal u tahay jaangooynta nolosha. Haddana waxa ay qabaan in hadda loo baahan yahay in dowladdu ay aragti ka yeelato nolosha qaaliga sii noqonaysa ee Muqdisho, sida uu sharaxayo Cali Maxamed Cismaan oo bartay dhaqaalaha.
cabdicasiinsu waxaan isleeyahay waxyaabaha keenay in miciishadu cirka isku shariirto oo sicir barar dhaco aad ay u badnaan karaan, balse midda ugu muhiimsan waxay tahay sidaan dalka shalay doorasho ayaa ka jirtay, ganacsato fara badan cagsi ayay qabeen doorashadaas isjijiidka ka dhala kara in la isdagaali karo siday wax naqan karaan, cabsi badan ayay qabeen wax maalgashi ah maysan sameynaynin. Dhinaca kale, wax kashfalow ah oo imaanayay dalka ma jirin. Qof walba kisteeda way seefgaraysatay, taana waxay sababtay shalay in shaqal la'aan fara badan ay jirtay oo laga cabanayo sida ay wax naqan doonaan iyo hubaaltilada macnaha siyaasadda gashay. Marka tii waa laga soo gudbay, alxamdulillah dalka doorasho ayaa ka dhacday, si nabad ayaa xukunku lagu kala wareegay. Haddana qof waliba oo shalay cabsi qabay ganacsiga xaggiisa wuxuu hadda isku dayay inuu ganacsigii dib u maalgashto, lacagihiisii businesskiisa oo furfuro. Shaqaladii shalay laga cabanayay marka ma jirto, laakiin taa bedelkeeda waxaa dhacay wax la yidhaahdo in uu dhumo purchasing powerkii amba sicir barar u dhaco oo maciishadii ay cirka isku sii shararto waa midda hadda taagan. Marka taas waxaa lagu daweyn karaa isleeyahay in dowladda iyo ganacsatadu ay wada fariistaan oo baraysku ugu macquulsan marka la saari karo shacabka ay ka wada hadlaan si macnaha suuqa u xasilo oo sicir bararka iyo shaqala'ada ay isugu miisaanaadaan. Guud ahaan sicir barar iyo shaqala'aan waa laba cadow oo iska soo horjeeda. Qaababka lagu daweeyana oo la yaqaanana waxaa ka mid ah marka oo shaqala'aan ay jirto, dowladdu waxay isticmaashaa wax la yiraahdo expansionary method oo waxay bangiga dhexe wuxuu sameeyaa in interest rate uu hoos u dhigo si lacag fara badan loo deynsado, investment iyo maalgashi ganacsatadu ay u sameeyaan, meeshaana shaqaale fara badan ay fursad ka helaan ay ku shaqeeyaan.
Sida ay sheegeen dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay dalkan ku yaala geeska Afrika, waxaa ka jira xaalad adag oo nololeed iyadoo dunidu ay ku foogan tahay colaadda Ukraine, macluusha Yemen iyo dhibaatooyinka Syria. Laakiin abaarta hadda ka jirta Soomaaliya ayaa ah tii ugu darnayd ee soo marta ku dhowaad 40 sano. Haddiise aysan helin garab qoysaskan badan ee jilicsan ee ku nool magaalada Muqdisho, maalmahan ma noqon doonaan kuwa dareemi doona farxadda ciidda ee loo dabaaldegayo. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Sidoo kale suuqyada magaalada Hargeysa ayaa waxaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid wax kale iibsiga ciidda, iyadoo bulshadu ay dareemayso saameynta sicir bararka, abaaraha iyo gubashadii suuqa waxeen ee magaalada Hargeysa. Wariyaha V O A Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Iyadoo guud ahaan Soomaaliland si weyn looga dareemayo sicir barar baahsan iyo abaaro, islamarkaasina uu gubtay suuqii waaheen oo inta badan dadweynuhu wax ka iibsan jireen maalimaha ciidda, haddana waxaa jira goobo loo raray dadweynaha si ay ganacsigooda hore ugu sii wataan. Iyadoo haddaba maalin ay ka harsan tahay sidaynu la soconno, ciidda barakeysan ee ciid al adxa ayaa waxa ay dadweynuhu ku mashquulsan yihiin iibsiga alaabooyinka kala duwan, walow aanu sidii hore ee looga bartay suuqu mashquul ahayn, dadweynuhuna aanay aad wax u iibsanaynin. Waxaanu haddaba wax ka weydiinay qaar ka mid ah dadweynaha suuqa ka ganacsada waxyaabaha ciiddani ay kaga duwan tahay ciidihii hore.
Raxma, maxaad ka ganacsataa? Waxaan ka ganacsadaa maryaha yare kaari baan ka saaran. Ciiddan iyo ciiddii hore maxay ku kala duwan yihiin baad isleeday? Waxay ku kala duwan yihiin. Anigu markii ciiddii hore maan joogin. Laakiin ciiddan aan soo baxay ciiddana waxa meel wax ku iibiyan waan waaye, meel markaan dhigaa safarti bay iga qubaysaa, haddana way yaryanaya, maan xariisanayaa. Sameeyo meel aan wax ku iibino kaariyooli haddaan nahay. Waxaan kuwa bacad baana dilay, socod baana dilay, xitaa meel gaar haddaan istaagno waa nala eriyaa, waa nala dilayaa, sarkoona xalka way na dilayaan.
Magacaygu waa haween Maxamed Xirshid Axmaal. Diyaargarowga ciiddu suucan ayay u socotaa, dadku dharka ayay gadanayaan si ay ugu diyaargabaan ciidul adxaha si aynu gaadhno.
Waxaan ognahay ciiddani abaaray kusoo beegantay iyo suuqii oo gubtay. Sideeba ganacsiga, habka wax iibsiga dadweynuhu siduu yahay?
Walaahi ganacsigu wuu iska taagan yahay, laakiin qofka jeebkiisu iibsanaya iyo wixii uu kari karayaba ayuu qofka iibsan karayaa. idlaki way socotaa way socotaa
waagaag een waxaan jecelahay mid kamida dadka iyaga suuqani ka ganacsanaya meheradaha ku haysta suuqa tiyaatarka ee weyn inaan ku soo dhaweeyo een diyaar garowga ciida een walwalal ciidan iyo ciidi hore waxay ku kala duwan yihiin iyadoo waqti abaaro adag lagu jiro suuqina uu gurtay een xasilada way ku kala duwan yihiin
والله ما شاء الله الحمد لله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اذن السلام يا ابو شويت الصوماليه يوحوي دمان مسلمين تودن وحوي والله ورالي وحوي وحي كل دويين ان تي هره دوحويان يتن تن برواقنا وين نقوي كنقوا برواق ودكو اواري دو وحوي دهدن روب كوينو دايد اواري جيران ددكنا وحوي وسكو مخايسته باي وبدين وحوي قحنتي يو سوق وهن او لغا سو قحاي وح بدن با جيره marka والله ددكو لعقنا ما هيان een abaarno way la kulmeen xaaladu iska adag tahay walaahi
sidee wax la idin ka iibsanaya baad isleenahay
walaahi ma sha Allah horta waxa la iibsanaya sidii hore laakiin ma haa idii hore aan u baranay ma aha imka waxa weey idan iyo idii hore carfay ka hore lama mid ahay idan marka carfadan waxa ka duwan tahay carfay ka hore ma sha Allah abaaray la kulantay iyo suuqii waa heeno gurtay dadkii oo tafaraaruqmay oo waxa weey meelo badan oo ay kala iibsanayaan oo waxa weey dadku way tafaraaruqmeen marka sidii hore ma aha waxba aad lama iibsanayo walaal
waagaag een waxaan jecelahay oo barbarkayga joogtay inaan ku soo dhaweeyo mid kamid ah haweenka iyagu ka ganacsanaya suuqa ee dhalinyarada ah walaal magacaaga adiga ku bilaabaya
ayga waxa weey xafsa salaam baan leeyahay xafsa maxamed
een xafsa waxaad ka ganacsanaysaa suuqa een Hargeysa gaar ahaan suuqa tiyaatarka oo loo soo raray dadkii markii uu gubtay suuqo een ii tiba soo dhawsay in la wada socono een iyadoo abaaro baan ay jiraan bal waa sidee qaabka wax la idinka iibsanayaa
bal alxamdulillaah walaahu iska fiicay qaabku wadanka yadi xaaladda adag ee lagu jiray dabkiya hawlaha mooyaane laakiin alxamdulillaah way iska fiican tahay
ciidani ciidii hore maxay ku kala duwan yihiin baad leedahay
ciidii hore aan dhaqaaq badnayd wax mooyaane ay tii hore iska fiicnayd laakiin tan wax walba anaga ayaga si wax walba qaali nagu yihiin wax kastaana way qaali garoobeen xataa waxa jirta bakhaarada inaan wax kasta kiciyaan subax walba waxaan dagaan sadex ka siibsida wixii wax ka duwan ayaa qiimihii qiimo ka duwan bay iibinayaan xataa waxa jirta waxyaalaha qaar aan iibino inay dad gaaraba u xidhan yihiin oo ay foornayaan iskadig haddaad intaa siisanaynin marka anagu keena bulshadiina kama siisanayso waxyaala raqiisi dadkii loo lacag ma sitaani waxyaala raqiisi ku rabaan inay wax ku iibsadaan marka hadda kale caqabadahaas iska jira wadanka oo dhan ka jira mooyaane haddana alxamdulillah waan iska fiican nimca
sagal mustafa xasan nuur COA Hargeysa
si la mid ah Muqdisho iyo Hargeysa suuqada magaalada Baydhabo ayaa iyaguna waxaa laga dareemayaa gaabis dhinaca ganacsiga sanadkan wariyaha V O A Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta noogu soo diray
ganacsiga magaalada Baydhabo ayaa ah mid gaabis ah xilli saacado qura ay ka harsan tahay maalinta ciidul adxaha kama jiro mashquulkii hore loogu yaqaanay goobaha ganacsiga gaar ahaan meelaha lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan iyo goobaha lagu iibiyo macmacaanka ama cuntooyinka faakihaysiga waxaan tagay qaar ka mid a goobaha ganacsiga magaalada Baydhabo si aan ganacsada ugala sheekaysto diyaar garowga ciidda iyo sida ganacsiga uu u socdo cumar maxamed ibraahin oo carwo dharka lagu iibiyo kule bartamaha magaalada Baydhabo halka lagu magacaabo Shaneema Shantaraale ayaa V O A u sheegay inuu hoos u dhacay ganacsiga iyo iibsiga dharka ciidda wuxuuna sabab uga dhigay abaaraha ka jira deegaanada Koonfur Galbeed
maadaama oo wadankana awaari iyo sidii hore COVID-19 han bilaawday ganacsiga walarko meenagadayhi hoosaan dhi dadka kuley in badanna wala gadaan laakiin boqolkiiba 80% iyo hore una kasaanima ah may kale inta sheeg fadaayeen maadaama oo hatana wadanka jar awaaro zaayid gali biilana jaran wadankana macnaha male ganacsi fayla marka insha Allah si weynada dadkan way fadaan iidayno ho ilaaro insha Allah
inta badan ganacsiga magaalada Baydhabo ayaa ku xiran tuulooyinka iyo deegaanada magaalada Baydhabo ku xiran waxaana hoos u dhaca ganacsiga laga dareemay sabab u ah abaaraha soo noqnoqday iyo dadka beeraha iyo xoolaha ku tiirsanaa oo abaaruhu ay saameeyeen kuwaasi oo barakac noqday Bashiir Cabdullaahi Cabdi oo ah maamulaha supermarketka Ducaysane ayaa isna caddeeyay inuu gaabis yahay dhaqdhaqaaqa ganacsiga ciidanna ay ka duwan tahay ciidii hore maadaama dadka wax iibsanaya ay aad u yar yihiin
atosh yediyada mahsanta adeen ku salaame guud ahaan baad viyo in idan salaame dadaga ganacsiga way boo walaayar in ay maraysay dalsinyi sababo la xiriiran abaaro iyo suuq kuma jirto daraadiye marka ganacsiga si horma ah hadii beer iyo xoolo banjarna way boo suuq si la fado mahado marka ilaahay ku soo ko arantii ilaahay weeyd laakiin ma ilaan sababena in abaaro oo wadankii abaaro ku jirto baraka ayaal jaayid jaran dadka dhan way baa is mashquulsiin iyo xoolahi oo baa daagan haysana
ciidan iyo marka la fiiriyo ciidii hore waa sidee farqi u dhaxay
walaahi ciidigi hore iyo ciidan way baa farqi weyn dhahay ciidan ciidmad dhamaad jirtaba abaaraha isku badanayaan haji timaayaan afar sano ha qaadatay marba markii gudameeyay way baa horan sii liidatay laakiin ciidan way maleenahay ciidinki liidatay inay ata ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ku toogaanahay inii meel raayse ciidan hataas oo too haddii kaliitan hadduu abroogno inii bashbash ibarwaaqin diirti tan insha Allah kulli ilaahay tan saaradaan laakiin way leen sababaynahay kulli qaabka hada abaaro leen sababayna insha Allah
isbedelka dhanka ganacsiga waxaa sidoo kale laga dareemayaa suuq xoolaha magaalada Baydhabo waxaana sare u kacay qiimaha xoolaha la kala siisto iyadoo arintaasina loo aaneynayo abaaraha ka jira dalka maadaama xoolo fara badan ay abaaraha ku baabeen neefka lo'da birimada waxaa la iibinayaa suuqa xoolaha magaalada Baydhabo $350 Mareykanka neefka geela birimada waxaa la iibinayaa suuqa xoolaha magaalada Baydhabo $1,500 Mareykanka halka neefka ariga birimadana la iibinayo $100 ilaa $120 Mareykanka isgoob macallin Isaaq oo ka mid ah ganacsada suuqa xoolaha magaalada Baydhabo ayaa sharaxay qiimaha xoolaha
hadii aan isii warbii maana xoola qiimaha kan gadaw aan ku leeyahay inuu ku bilaabo loo dhigay mid yahay gadaw ee 10 milyan kan kan gadaw tinni gaal ka jeedi inuu bana gaal barimida ee 10 milyan ee goe suuntada labaatan lama laa hadina abaar ka sameeyay wiiga walti maylaha suuq hortii hoolo oo dhig leh koy jiraan dhan kiloada naga soo gaal naga soo irinka naga soo abaar samayn ku leedahay dhigna kumida marka hoolaga ila jeenay horta oo dhigna mar waay hoolo la jeenay oo ma laha dad aan leeyahay
sidoo kale suuq xoolaha waxaa ku sugan dad xoolo iibsanayo maadaama ciidan ay tahay ciidul adxa
may ku sugnaa geedda moorada xoola may siin lana insha Allah iidiyana diyaariyayna maalin jimaa oo baydhow geeg walma moqonalana lan welo lanjay korjiri wal handiri ama lanki kale oo isuub kastay in isku biyaay way badana insha Allah iidu iidiya ilaahay nabadiyaani geeyteelana
muxtar maxamed atoosh
VOA baydhow janaay
halka aad isaluu naga la socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo idinka imaanaysa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan faaqadaada todobaadka waxa soo jeedinaysa Zainab Abukar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan falalka amni darrada ee maalmihii ugu dambeeyay ku soo kordhay magaalada Muqdisho iyo caqabadaha ku horgudban amniga caasimadda Muqdisho in uu hagaago haddaba xukuumad la'aanta dalka ka jirta ma loo sababayn karaa habacsanaanta amniga maxaase xal u ah caqabadaha nabadgelyada waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Barre Jibriil siyaasiga Bashiir Macalin Cali iyo garyaqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abukar horeyna u soo noqday xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Cabdi Barre maxaa sababay falalka amni darrada magaalada Muqdisho in ay kordhaan xilli isbeddel siyaasadeed uu waddanku galay
bismillaah ar-rahmaan ar-rahiim Muqtar iyo Bashiir wa salaam iyo Zainab iyo dhageystayaasha shoom Soomaaliyeed waxa kordhiyay waxa weeye muhiimadda uu muhiimsan waxa weeye haddii mar hadii isbeddel dhaco oo isbeddel waddanka yimaado waxa aad u dabcahay hay'adihii dawladda oo amniga qaabilsanaa oo iyagu ku xisaabtamaya kulay waa lagu bedelayaa maxaad hadda wax u qabanaysaa maxaad u soconaysaa maxaad u ordaysaa maxaad u dhimanaysaa dhaqankaasa Soomaaliyeed taqaan laakiin adduunku mar hadii isbeddel dhaco isma bedelaan hay'adaha amniga isma bedelaan xukuumadii markaas shaqeynaysay isma bedelaan wax walba waxay ku xirantahay wadaniyad iyo dadnimo ay ku xirantahay marka meesha waxa ka muuqata shacabka Soomaaliyeed dhibaatada haysta waxa weeye hay'adaha amniga markii horeba dabacsanaa oo waxay ahaayeen la ogaa in haddana meeshii ay isdhigayaan yihiin kulli adaan ugu bedelayaa lagu soo maqan yahay waxba ha isdhibin marka midda ugu cana waxa weeye waa habacsanaanta hay'adaha amniga oo markii horeba aan tayo iyo qiimo iyo waayo aragnimo aan lagu keenin mana ayna ku xisaabtamin dawlad baa tamay dawlad aanu intay cagayda ku istaagayso xukuumadda dhisahayo waajib wuxuu ka saaran yahay hay'adaha amniga sidii ay u shaqeynayeen inay u shaqeeyaan oo dadkan iyo dalka amnigiisa ilaaliyaan oo shacabka amnigiisa ilaaliyaan taasa marka meesha ka maqan
Bashir maxaa kordhiyay falalka amni darada ah ee ka jira magaalada Muqdisho
ama santa Zainab Abukar akhayarta barnaamijka qayb galayso xilibaan hore Cabdi Barre iyo Xirlaali Muqtar Nuur waa idin salaamay iyo baahda VOA dhamaantiin Zainabey arintan falalka amni darada ee soo kordhay muddooyinkan dambe looma aanayn karo xukuumadda aan wali la magacaabin sababtoo ah amniga shacabku waa mas'uul ka ah booliska sidaas darteed xil gudasho la'aanta booliska iyo habacsanaanta iyo maamulkooda oo aanan hagaagsanayn iyo khibrad darro ay isku darsadeen ayaa loo aanayn karaa oo la dhihi karaa amni darada soo kordhisa maalmahan taas ayaa mas'uul ka ah la dhihi karaa Zainabey marka xukuumadda magacaabideedii wali waqtigii ayaa la haystaa oo prosesska ay ku jirtaa laakiin marka la yiraahdo arinta amniga sideeda banaanba amni waxaa mas'uul ka ah gaar ahaan amniga shacabka waxaa mas'uul ka ah booliska ayaa mas'uul ka ah xil gudasho la'aan ka jirta laamaha booliska iyo saldhigyada ilaa kan ugu sareeyo ilaa kan ugu hooseeyo ayaa la dhihi karaa ayaa kordhisay amniga amni darada meesha ka jirto maxaa yeelay hadii ay si wanaagsan u shaqeyn lahaayeen laamaha amniga gaar ahaan booliska ma jiri lahayn amni darada oo maalmahan zaaidka u soo korortay waa maasantahay
xilli doorasho ayuu wadanku ka soo baxay dad badanna waxay rajo ka qabeen in wax badan iska bedeli doonaan ee xasiloonida guud ee wadanka haddana waxaad moodaa in habacsanaan dhanka amniga uu muuqdo maxaa arintaasi ugu wacan baad is leedahay ama bakeeni kara Dr. Muqtar
wa idin salaamayaa Zainab walaal adiga iyo xilibaan Cabdi Barre iyo walaalkii Bashiir Macalin aniga waxaan is leeyahay runtii shacabku waxay filinayeen in isbeddel mar hadduu yimaado in isla markiiba hay-adaha muhiimka ah in wax laga qabto laakiin waxaa sidahay bal golihii wasiirada xukuumadda iyo dib u habeyn lagu sameeyo xasilooni la tartiibiyo dhibaatooyin badan hore u dhaceen fikir in laga fiiriyo in la daraaseeyo qaybaha amniga iyo qaybaha garsoorka fikirkaas iyo arrimahaas mashquulkaas ay leeyahay ayaa faa'iido laga faa'iideysanayo ayaa haba sanaantaas timid shacabkan runtii wuxuu filanayaa in isla markiiba in talaabo la qaado hay'adaha amniga iyo garsoorka wax laga qabto cabashooyinka way taagan yihiin oo shacabku way cabanayaan xagga amni darada sidoo kale xagga garsoorka arrimahaasoo dhan aan taagan oo runtii rabo in mar hore wax laga qabto isbeddelka marka uu yimaado waxay ahayd isla markiiba dhiig joojin in la sameeyo cabashooyinkii dadkii laga cabanayo oo taagnaay weli inay xilka sii hayaan waxa weeyaan arrintaas ayaa dabacsanaanta ayaa sababtay waayo ayaga naftigoodu way ogyihiin inaysan meesha ku nuglaanaynin waayo xukuumaddii hore dhacday ayay qeyb ka ahaayeen xukuumaddii uu hogaaminayay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo
marka la eego waxyaabihii dhacay maalmihii ugu dambeeyey ma la xiriirin karaa in Cabdi Barre xukuumad la'aanta dalka ka jirta
maya Zainab laguma tilmaami karo waxaa lagu tilmaami karaa oo keliya hay'adihii amniga oo xilkooda gelin waayo iskuma xirna xukuumad iyo xukuumad la'aan kuma xisla hay'adaha amniga waajib wuxuu ka saaran yahay xilli kasta oo ay joogaan ama xukuumad cusub ha timaado ama isbeddel ha dhaco inay sidoodii u shaqeeyaan oo hay'aduhu sidoo u shaqeeyaan oo taliyaasha ciidamadu sidoo u shaqeeyaan baa looga baahan yahay waxa meesha ka muuqata sida Bashiir iyo hadda xeerayuhu sheegeen haddii in walbadeeyo waa lagu bedelayaa waxba amni iyo waxba ka shaqeynin baa meesha ka muuqata marka iskuma xirna waxa jir ku ah hay'adaha amniga noocii doonan ha ahaadeen ama dhamaan ciidamada oo dhan waxa waajib ku ah sidii ay u shaqeynayeen oo horey amniga u sugayeen si ka xoog badan inay amniga u sugaan oo dalka maareeyta ay sida u hagaan ما أهن أو كريه إن يرهدان وأنا لبدلها يا يتران مجيسوبين مركب كم حيرنا حكومة بسنة بسيء يوحى كم حيرنا إلى أنت حكومة لسه هي وهي إلىها الدولة بسبدل صمينا هيان وحاب عيدا كواجب قاع شقذ وذين وطن عيدا كنا معها إنه شخص أشرعي أم قاع أشرعي عيدا كوح أشرعي يا وقرن عيدا كوح الدفاع يا وشعب كوح الدفاع هي مركب ماشى وحى كم قر وكذا مقتوى مركب هرب ضد كان لكن هي أو تلك عيدا ماذا لكن هي أم سراكيشة dad tayadood oo aqoontood leh iyo waayo aragnimo ama dawlad yaqaan lagu ma lahayn waa in qofku dawladdu yaqaanaa waa in qofku nidaamki yaqaanaa dawliga ahaa wuxuu yahay waa inuu yaqaanaa waa inuu og yahay xilkan uu hayo inuu san shakhs u ahayn qaran iyo ummad inuu u hayo taasa meesha ka maqan iyo waayo aragnimo ka maqan iyo nool baa wuxuu leeyahay de systemki aan la shaqeynin meesha waa ka baxay alaalaha jeegada u seexo marka taasa waxa u baahan tahay saxiq u baahan oo xukuumadda iimaaneysa hadda ay ka baareen dhigto xukuumadda hadda iimaan doonta oo dhisi doonaana waa inay kula xisaabtantaa hay'adaha dawladda amni darradan sababta keentay iyo waxa dalka wax looga qaban waayay
hadii aan dib kugu soo laabto Bashiir waa dagaysanaysa Cabdi Bare waxa uu qabaa in xukuumad la'aanta jirta aanay sabab u ahayn dhibaatooyinka dhacaya ama habaacsanaanta dhanka amniga ka jirta adiga taama qabta mise si ka duwan taasi baad wax u aragtaa
waa mahadsantahay Zainab caqabada amni darrada aad u soo kordhisay muddooyinkan dambe iyo xukuumad la'aanta weli jirta waxba iskama quseeyaan ayaan aniga aaminsanahay maxaa yeelay amni darrada soo korortay muddooyinkan dambe waxay soo bilaabatay horaantii sanadkii 2020 ayay soo bilaabatay iyadoo xilligaas magaalada Muqdisho ay ka bilaabatay kooxo abaabulan oo la yiraahdo ciyaal weero oo mafia ah kuwaasoo u dhisan xaafad xaafad u dhisan oo u diyaarsan inay dhibaateeyaan bulshada inay geystaan inay dhaawac geystaan iyo inay dil geystaan marka caqabada ama amni darrada soo korortay muddooyinkan dambe lamaba dhigi karo doorashada kadib ay imaatay ama xukuumad la'aan darteed ay ku dhacday lama dhigi karee waxaa la dhigi karaa waa mid soo jirtay saddexdii sano ee u dambeysay ee xukunku uu joogo farmaajo haddaba amni darradan waxay soo socotay muddo saddex sano ah iyadoo xukuumad jirta ay soo socotay taliska booliska hadda joogo iyo xukunki farmaajo oo meesha ka talinayay ayay caqabadan amni darradan iyo ciyaal weeradan iyo dhacaan iyo dilkan iyo dhaawacan iyo boobkan magaalada ka jira ay soo socdeen marka xukuumad ha jirta ama xukuumadii jirin mowduuca ma ahan amniga waxaa mas'uul ka ah hay'adaha amniga qaabilsan oo ah booliska haddaba booliska asaga laftirkiisa ayaa problem ka jira oo caqabada qayb ka ah aniga sidaas ayaan aaminsanahay waa mahadsantaa
Dr. Mukhtar Bashiir waxa uu leeyahay arintani waa wax horey u soo socday saameyn ma kulaha xukuumad la'aanta haatan jirta adiga taa maxaa ka dhigi lahayd
seeni wala loo salaamayaa mar kale iyo sidoo kale asxaabta iguna jirto aniga iyo waxaan qabaa fikir saaxiibaday ka duwan waayo dhibaatadan waxa hadda sababay oo mushaakil ka runtii oo waxaan isleeyahay ama fikir ahaan aan qabaa xukuumad la'aanta iyo kala wareegga oo ay ka faa'iideysanayaan dhinac walbo haday noqoto xagga amniga iyo haday noqoto xagga wasaaradaha iyo dowladda iyo garsoorkaba intaba waayo qolool buu isleeyahay waxa imaanaya tiim cusub waxa imaanaya in qolooyin la bedeli doono habacsanaantaas ayaa waajibka oo fikraane la tahay inay ka faa'iideysanayaan dhacayaan haddii shaqeyn lahaayeen oo isla xisaabtan uu jiri lahaa waxaan maysan garan waayo taliyaashii loo wici lahaa waa loo xisaabtami lahaa shaqooyinkooda lagu kontrooli lahaa hadda waxaa lagu mashquulsan yahay oo runtii qof walba uu caraya siduu wasiirku noqon lahaa siduu positionkiisa uu ku ceshan lahaa siduu qof walba uu ku joogi lahaa siduu ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha cusub uu iskaga gedi lahaa ama xiriir la sameyn lahaa mashquulkaas ayaa socdo sidaas ayaa gaabkan keenay oo runtii sababay in amniga darada magaalada ka jirto iyo xagga garsoorkaasna sidoo kale dhibaatooyinkaas waxa shacabka cabanayaan qolo walba waxay u cararayaan inay masiijkooda ay joogaan oo ilaarsadaan taasaas leeyahani cilada meesha ay ka jirto oo shacabkii runtii oo dhibaatooda haysto
haye Cabdi Bare
Senebay waa run أرتها بعسى أنت سيدة محاكينا هي وأوضى الشقيق لأنت الدولة هي لها الدولة وأوضى الشقيقين أنا أوحان قضاء أينو كحرنين أينو كحرنين ماركتي محوها حكومة يهوش كحرنت هي يهوشو أيتهي هي أدي أمني الدوليس كهي وحر سارن هي إذي أمني وحلكو دي أن قدني وسيتي أنو قدني مركا أن كرسارنو حكومة بسميسة إيو أمن أنكر صارم حكومة ده هديلا لسه هي حكومة ده هراء شوكة وتاجن الواحد شوكة هي هذه أمن وهراء وشقين هي شوكة هي أداها أمن جامرك وواحد الغربة إن يصير أي وشقين شرين أي وشقيان إن أنا مارك تمحوها أنا مرن سوري كدبرين مرك خلاص كون وحول الوادين على هي هذه أمن كم حيرنا حكومة بار لسه هي حكومة بار ماشي كبعد كم حيرنا وحي كحرنت هي هي أدوه أمن وأنا مركز الشعب كأشقيان وأنا مركز الشعب كإلاليان شرفتي سي كرامي سي إلاليان وأنا أمن جي إلاليان هدي وقف البلا هي هراء وشقين شرو تيم كان ماشي غين ترى ماشي كبع هي وانصيحنا هي تاس وحوي وحيابها هي ذا أمن ودم بقولي أول ولا حساب تمايو كم حيرنا مركب محوها حكومة بارديسا هي حكومة الآن بودن كتير تكم وما حساب تمايو حكومة دي كنا الجار كهيد ويتاجنت ويتشوكته رئيس الوزراء شو محوها هو شيء ولا مركب إسكوما حيرنا شغلنا إسكوما خالد كقولي وح إسكالي هي هذه أمن وضل كان وحل صارنا oo aan la rabin sidii in u shaqeeyaan sidii hore u shaqeeyeen si koox badan xataa in u shaqeeyaan bay ahayd oo ay dalka amniga soo suugaan marka qaybta cidda kharad kale waa in la tilmaama iyo amniga darada meeshii ka jirto waa la tilmaama aad baan mahadsantahay
bashir maxay yihiin caqabadaha ku hor gudboon in amniga caasimada uu hagaago
wallahi zeenabey caqabadaha ku hor gudboon amniga magaaladan inay hagaagto aniga waxaan is leeyahay taliska booliska oo aan daacad ka ahayn sugida amniga ayaan isleeyahay ugu weyn iyadoo taliyaasha saldhigyada la keeno dad oo khibrad ama taya aan u lahayn shaqada ay qabanayaan ama loo waajibaadka loo xil saarayo laguna soo xulanayo qabiil kadibna lagu difaacayo mushkiladda ugu weyn oo aan isleeyahay caqabadaha way ka mid tahay waxaan kaloo isleeyahay taliye dhan oo lagu leeyahay waa taliyihii gobol Hebel ee amniga u qaabilsanaa ee ugu sareeyay oo aan ahayn nin khibrad leh ama booliska wax ka yaqaan ama tusaale ahaan laga soo wareejiyay nabasugid laga soo wareejiyay waxa arkaysaa nin dhan oo lagu leeyahay taliye gobol waaye ee booliska oo 2018 inta la soo wareejiyay nabasugid laga soo wareejiyay loo soo wareejiyay boolis darajooyin laga taxay darajooyin aan sax ahayn laga taxay 3 sano gudahoodna lagu siiyay 4 darajo oo waaweyn bil madal asagoo kaptan ah la soo wareejiyay gaashaan la laga dhigay hadana gaashaan la dhaxa laga dhigay hadana gaashaan la saraa laga dhigay hadana janana laga dhigay waa 3 sano gudahood 4 darajo nin la siiyay oo markiisii horena taliye nabasugid ahaa ee boolis loo diray oo aan tababar loo dirin oo aan seminar loo dirin ayaa lagu leeyahay ninkaana wuxuu sugayaa amniga gobolka oo mas'uulka yaa lagu leeyahay marka taliyashaas xambaarsan darajooyinkaas oo gacan ku rimiska ah waxba kama qaban karaan amniga waxna soo ma kordhi karaan al-shabaabna waxba kama qaban karaan ciyaal weeran waxba kama qaban karaan waxa kale oo kamid caqabadaha ciyaal weera abaabulan oo u diyaarsan sida al-shabaabkii oo kale u diyaarsan oo qofkii ciyaal weerada xitaa canugii ka dhaxbaxo xitaa dilay sida shabaabka oo kale aan la gali kara laga bixi karin saasoo kale mabda ku socdo oo ujeedo gurcan leh oo dadka lagu dhibaateynayo ayaa caqabadaha kamid ah oo aad moodo yani in xiriir dawlo leeyihiin argagixisada in la leeyihiin marka caqabadaha waxa kale oo kamid ah marka daroogada kamid ah fiiri daroogada oo la beeray oo laba dhinac sida la sheegay ay beeraan shabaabna ay beeraan dhinaca kale tan ka hor u joogi jirta xukunka yani qayb kamid ay beeraan wali shaqadeedi ay socoto ayadana 3 sano iyo bar soo socoto daroogadaas magaalada ku socotay maandooriyahaas oo lagu caqabadeeynaayo lagu dhibaateeynaayo umada Soomaaliyeed iyo mustaqbalkooda mugdi lagu gelinayo amni darada ay ka mid tahay marka caqabadaha ka hor gudban magaaladan amnigeed inuu hagaago aad ay u badan yihiin haba ugu horeeyso booliska oo aan daacad ka ahayn ama taliska sare ama midka hoose oo aan daacad ka ahayn in amniga magaaladan uu sugmo
Dr. Muqtar waa dagaysanaysa Bashir waxa uu ku doodaya in amniga magaalada uu hagaago in caqabadeeda inay leeyihiin booliska oo aan daacad ka ahayn sidii dhibaatooyinka jira wax looga qaban lahaa adiga maxaad ka dhigi lahayd hadalka Bashir
aniga tahay ma qabo oo waxaan qabaa aniga inay jirto inaa baahsanaan baahsan oo ay ku jirto dhammaan iyada oo dhan haddii noqoto fulinta iyo haddii noqoto garsoorka waayo waxa jiro dadka fiirsi gudoomiyaha maxkamadda sare wuxuu sameeyay gudi oo bac kurmis ah oo ka dhigay golaha adeega shaqaalaha inuu raacdeen karo bedeli karo wuxuu doon ku sameeynaayo abniga waa taragtaa wadanka meeshii waxa weeyaan xukuumadda ayaadna u soo jeedin arrimahan hoose haddii noqoto abniga iyo haddii noqoto garsoorka waayo baarlamaanka ayaa hadda la dhisay waxaa dhimnay aadihii fulinta in la dhiso isbeddel lagu sameeyo golaha fulinta wasiirada iyo wasiirka abniga wasiirkii arrimaha gudaha wasiiradii howlaha iska lahaa arrimaha internalka ayaa ayagana og inform socdo aniga arrimahaas ayaa u sababeyn lahay waayo garsoorka sidoo kale laftiisii waxa ka muuqdo habaxsanaan waayo gudiyaa la sameeyo oo garsooro oo golo adeega la dhahay waa dembi weyn weeye golo adeega dastuurka waxala waxay ku hor imaanaya waxa kama jiraan weeye way ku dhiiraday inuu sameeyo oo shaqaalaha kala bedesto wasiiradii kala baxayaan ayagana sidoo kale shaqaala cusub inay keensadaan ay kala bedesnaan habaxsanaantan baxsan ayaa ka jirta kala wareegaan oo ilaa iyo xukuumadda laga soo dhisaayana way soconaysaa haddii taliyaal ciidan iyo reform lagu sameeyo golihii wasiirada lasoo dhiso nin walba wuxuu leeyahy meesha waa ka tagoosaa mala horna uu sii shaqayso aniga taas ayaan qabaa fikirkaas ayaan qabaa oo xaqiiqada ah
inkastoo ra-iisul wasaaraha cusub uu dhowaan xilka la wareegay ee cabdibare lana filayo in uu soo dhiso golihiisa wasiirada dhowaan haddana falalkan waxay dhacayaan xilli marxalad cusub uu wadanku galay ma isleedahay sida dad badan ay rumaysan yihiin in siyaasadii lagu mashquulay halka arrimaha amniga xoogga la saari lahaa amaba culayska laisugu geyn lahaa
waa run inta aad sheegtay waa sax waxaan horta ku raacsanahay doctor Mukhtar inta uu sheegay horta waa ku raacsanahay oo khaladaadka oo hadda tilmaamo dhan dalka inay ka jirto haddii la yidhaahdo xukuumaddiibaa isku mashquulsan xukuumaddu waxay ku mashquulsan tahay sharcigii iyo dowladnimadii iyo sidii loo dhisi lahaa bay ku mashquulsan tahay oo haddii markaad xaafiiska ra-iisul wasaaraha tagtid mashquulka ka soconaya ma marin kartaa taasna waxay ahayd ra-iisul wasaaraha laftigiisu waxay ahayd inuu u yeero taliyaasha ciidamada taliyaha ciidamada taliyaha gobolka banaadir iyo dhammaan saldhigyada u yeero oo yidhaahdo arrintan wax ka qabta oo usoo jeensado oo maadaama asagii magacaaban yahay oo ra-iisul wasaarihii dalka isagu yahay ra-iisul wasaaraha la rabay inta uu xukuumadda dhisahayo mar haddii amni darradaanu dhacday inuu u yeero dhammaan taliyaasha ciidamada hay-adaha amniga u yeero oo ku cananto oo yidhaahda arrintaanu maxay ku dhacda oo muxuu ahaa muujiyo khaladaadka uu jiro dhibka haddana jira waxa weeye dee haddii ninka taliyaha ahoo ama taliya boolisa ahaado ama mid amni ahaado ama mid gobol degmaha jooga ha ahaado hadday ogaan lahaayeen haddii waxaan ay qabteen lagula xisaabtami lahaa oo sharci la geyn lahaa ay ku xisaabtami lahaayeen gadaal bay ka biqi lahaayeen waxaad moodaaba sharciga inaan lagu dhaqmin oo cid sharciga ka baqaysa waxa laga baqaa waa sharciga taliyo ciidan lagama baqo ra-iisul wasaare lagama baqo madaxweyne lagama baqo waxaa laga baqaa waa sharciga sharcigiibaad waxaad moodaa nin walba inta iska laalay suu doona u dhaqmahayo taasaa marka waxay keenaysaa habacsanaanta haddii taliyaha ciidanka ama taliyaha booliiska ama taliyo saldhig ama hay-adaha amnigu ogaan lahaayeen khaladaadka ay galeen in lagula xisaabtamayo oo maxkamad lagu geenayo hadday ogaan lahaayeen waxaanu ma dhaceen mar hadday ayna sharcigeeda aan la ixtiraamaynin dee nin walba seenabay siduu doono u shaqaynayaa marka ra-iisul wasaarahay ahayd inuusan keliya ku mashquulin culayskaana hadduu arkay dalkii amni darra ka dhacday oo dhibaata ka dhacayso inuu u yeero oo la xisaabtamay hay-adaha amniga ahay taasna meeshay ka maqanta
mas-uul kasta oo yimaada waxa uu ballanqaadaa Bashiir in muddo sanad ii bar ah uu kusoo afjari doono amni xumada wadanka ka jirta haddana midna kuma guuleysto ma kula tahay in dowladda cusub ay ku guuleysan doonto ballanqaadkeeda ah in ammaanka ay wax ka qaban doonto
ha seenabay aniga waa aaminsanahay in xukuumaddan cusub uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khibrad siyaasadeed iyo waayo aragnimo isku darsaday oday soomaaliyeedna ah amnigana wax badan ka yaqaano shabaabna hore ula dagaalamay deegaano badanna ka xoreeyey inuu ku guuleysan karo muddo 2 sano ah waan aaminsanahay amniga wax badan inuu ka bedeli karo waa aaminsanahay madaxweynaha maalin dhaweyd waa hadlay wuxuuna sheegay al-shabaab
in markaan awoodooda inaan la dhimi doonin laakiin la cirib tiri doono ayo dhanba xilliga istaraatiijiyada hore ay ahayd awoodooda in la dhimo in yaani dhaqaalahooda la dhimo laakiin hadda istaraatiijiyada cusub ee madaxweynaha ay tahay shabaab laba sano in lagu soo gabagabeeyo la soo afjaro laga tirtiro geyiga Soomaaliyeed oo dhan in laga tirtiro rajo weynaan taas ka qaba asagoo madaxweynaha cadeeyay sheegay in al-shabaab loola dagaalami doono saddex jiho lagala dagaalami doono dhinaca fikirka lagala dagaalami doono afkaarta diinta ee naga xadeen laga soo celi doono dhinaca dhaqaalaha lagala dagaalami doono dhinaca militarigana lagala dagaalami doono marka aniga waxaan is leeyahay waxa xal u ah caqabadaha in amniga dib loo soo celiyo in koow in dib u habeyn lagu sameeyo ciidanka booliska Soomaaliyeed labo in sare loo qaado tayada iyo tababarka ciidanka lana kordhiyo tiradooda saddex in sare loo qaado wacyigelinta bulshada si ay ula shaqeeyaan booliska afar in saldhigyada la geeyo taliyaal daacad u ah aqoon iyo khibrad leh shaqadoodana daacad u ah shan in isbeddel degdeg ah lagu sameeyo hoggaanka sare ee booliska iyo midka gobolka Banaadir lix in dib u hagaajin lagu sameeyo wada shaqeynta booliska iyo hay'adaha garsoorka ama santa
Dr. Mukhtar gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay maxaa xal u ah caqabadaha amniga magaalada Muqdisho ee guud ahaan sidii wax looga qaban lahaa
Seenbuur ani waxaan qabaa in qorshe loo sameeyo oo ah strategic security ama qorshaha amniga ee gobolka iyo gobolada qorshahaas oo isla xisaabtan u yahay la diyaariyo baxdiye isla xisaabtan la sameeyo degmo walba iyo wax walba iyo laan walba amnigeeda la soo wasiirkana oo qorshahaas soo gaaminay oo taliyaasha amniga iyo nabadgelyada iyo booliska oo lead ay ka noqonayaan ayna sameeyaan meel yiraahdo operation room laga hago meel walba cabasho ka timaado ama qorshihii la xakameeyo horta ciyaarkan oo hadda fowdada bilaabeen waxay ka bilaabmatay Madiino hadda waxay socotaa Kaaraan iyo Aqshid xaafadihii dhan ayuu ku sameeyay taa in la xasiliyo kadibna abni guud oo qorsheysan in la dejiyo lana xisaabtamo dhacad badan magaalada lagu sii taayo dadka howlaha abniga lidka ku ah talaabooyin laga qaado taliyaasha saldhigyada iyo taliyaasha waxyada iyo dhammaantood qorshahaas laga qayb geliyo abniga dad fiirsid London sidaan oo kale ahayd iman IRA la yiraahdo oo Irishka ayaa dhibaato ku hayay markii dambe qorshaha loo sameeyay abniga sidii lagu dejiyay qorshahaas ayaa wanaagsan in qorshe la sameeyo hoggaan leh hoggaankaas oo meesha cabasho ka timaado isla markiiba degdeg wax loogu qabto waa xisaabta maxkamadihii iyo amniga isla shaqeynayaan de waxa weeyaan waxay noqonaysaa wixii Alla rabay laakiin amniga kaliya haddii wax qabtaan garsoorkan aan waxba laga qabanin wax hagaagaya ma jiro hay-adaha booliska haday dadaalaan wax soo qabtaa meesha ay gelayaan waa garsoorkii garsoorkiina sida hadda cabashada loo taageeri karo cabasho ka jirta waxaan rabaa in la iswaafajiyo garsoorkii iyo amniga iyo booliska iyo inay isla shaqeeyaan waayo markii qof oo dambiil la soo qabto meesha la geeyay hay-adihii garsoorka garsoorkii inay tiraaba adag ka qaadaan dadka amniga darada lidka ku ah haddii ogeyn laga xisaabtamayo la xakameynayo maxkamad loo sameynayo laga xisaabtamayo xukun ku dhacayo way yar cabsoonayaan hadda dad fiiris dhinacyada shabaab ka xukumo amniga darada kama jirto waayo way la xisaabtamayo qofka wax yar sameeyo ayaga qorshe u sameysteen maxaa diidataa in anagaan inaan qorshe aan sameyno la xisaabtanno
intaas ayaanu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdibarre Jibriil siyaasiga Bashiir Macalin Cali iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar horeyna u soo noqday xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsantahay Seenab Abuukar ayaa ahayd oo soo jeedinaysay faaqidaada toddobaadka. Hadii aan idin dulmaro qodobadii warka ugu door karnaa boqolaal kun oo xujaaya oo ka kala socda dunida dacaladeeda ayaa maanta waxay istaageen banka carafo iyagoo gacmaha kor u taagaya ilaahay baraya gudanayana mid ka mid a rukunada ugu muhiimsan uguna dambeeya acmaasha xajka. Boqolaal kun oo muslimiin oo rag iyo dumar ayaa istaagay dooxada sahaaraha halkaasi oo ahayd halkii uu ka jeediyey nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee khudbaddiisii ugu dambeysay ee uu ugu baaqay muslimiinta midnimo iyo isjacayl. muslimiin badan oo la qashuucsan cibaadada maalintan ayaa la arkayay iyagoo ilmaynaya. buurta carafo oo qiyaastii 20 kilomitr bariga ka xigta magaalada barakeysan ee maka ayay xujaayadu tagaan aruurta hore ee maalintan carafo, waxaana halkaasi ay joogaan ilaa iyo gabaldhaca. xajka waxa uu ka mid yahay 5ta tiir ee islaamka, waxaana laga rabaa qof walba oo muslim ah oo qaangaar ah oo awooda inuu tago oo uu soo guto hal mar noloshiisa. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka jaban Shinzo Abe ayaa ku dhintay cusbitaalka maanta oo jimcaha saacada kadib markii la toogtay isagoo uu ku sugnaa goob uu ka socday olola doorasho, sidaasina waxaa wariyey warbaahinta dalkaasi. iyadoo soo xiganaysa xubin sare oo ka tirsan xisbiga Abe Liberal Democratic Party ayaa warbaahinta qaranka waxay sheegtay in Abe uu ku dhintay cusbitaalka magaalada Kashihara ee gobolka Nara halkaasi uu lagu daaweynayay isagoo 67 jir ahaa. dilka siyaasigaasi ugu caansanaa Jaban ayaa imaanaysaa iyadoo Jaban ay leedahay mid ka mid a xeerarka ugu adag ee xakamaynta hubka iyo iyadoo oo uu socday ololaha doorashooyinka deegaanka ee dhacaya axadda. muwaadin u dhashay dalkaasi Poland aan idhaahda ayaa lagu hayaa Tehran sida ay sheegtay dowladda Poland iyadoo xaqiijinaysa xariga muwaadinkaasi kadib markii ilaalada kacaanka Iran ay ku eedeeyeen dhowr qof oo reer Yurub inay basaaseen goobaha militariga iyadoo ay weli taagan tahay heesada u dhexaysa Tehran iyo Galbeedka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland ayaa sheegtay in Iran ay xirtay saansiyahanka caanka bishii September ee lasoo dhaafay iyadoo intaasuna ku dartay in dowladdu ay gargaar qunsuliyadeed siinayso maxbuuska eena ka shaqaynayso sidii loo sii deyn lahaa. dowladda Poland ma faahfaahin wax intaasi ka dheer iyadoo tixraacaysa shuruudaha gaarka. Iran ayaa Arbacadii waxa ay sheegtay in saansiyahanka u dhashay Poland uu ka mid yahay koox isugu jirtay diblomaasiyiin iyo ajaanib oo lagu eedeeyey basaasnimo iyo in ay muunado ciyada ay ka qaadeen aagga militari ee laga mamnuucay saxaraha Iran xilli ilaalada Iran ay wadeen tijaabooyin gantaala. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington, haatana bal ku soo dhawaada. halisay codkii xalin baqliif mugool waxaa ugu dambeeyay idaacaddeenni galabta iyo wararka VOA intaan barkala kulmi doono dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.